Hei, og velkommen til Løpeskopodden med Tor Fauske og Henrik Nordtug. I dagens episode skal vi se både bakover og fremover I tid, og vi skal snakke mye om det som løpelabbets DNA, nemlig testen. Hvordan har den utviklet seg gjennom 35 år, og hva mener vi med det rare begrepet pronasjon, og det noe farlig å pronere? Og jeg har testet en av klassikerne som har vært med oss I mange, mange år, nemlig Asics Kayano, og vi skal snakke om en av perseskoene til Thor. Våren jo rett rundt hjørnet, og det tykker stadig nye sko inn på lagret, Thor. Har du fått løpt med noen spennende sko siden sist?
Det jo tiden for løpelovets skotest, altså vårskotesten, som vi pleier ofte å publisere I rundt påsketider. Og nå begynner det å droppe inn med masse sko I testen. Vi har vel en 12-13 modeller som vi skal testløpe. Jeg må jo innrømme at I den buketten av sko så det både godbiter og modeller som jeg selv føler jeg ikke trenger å løpe med. Men vi må gi dem en sjanse alle sammen. Og der jo leverandører på tvers av løplabbets leverandører. Men utover det så det kanskje to modeller som jeg har løpt med litt I det siste som veldig... står på hver sin side av skalaen. Det ene jo Bondi, Hoka Bondi X, som en modell som jeg ikke I utgangspunktet veldig glad I. Men det at Hoka nå har lagt inn en karbonplate I en solid treningsmodell, gjør jo at det finnes en modell som fin for de rolige turene. Når du skal løpe restitusjon og litt sliten I beina, og samtidig så får en god, smidig modell til å, som du føler en løpesko. Og så har jeg vært så heldig å fått fatt I Puma Fast R, som den modellen som alle elitløperne fra Puma løper med for tiden. Og det en spennende nyhet. Den har mye gode egenskaper, og jeg sikker på at den oppe og nikker med de beste I konkurranseskosegmentet. Så det to veldig forskjellige sko.
Vi jo godt overmiddels interessert I løpesko, og som dere hører på Thor her, og det jo veldig mange sko som gode og som passer til veldig mange løpertyper, men som kanskje ikke passer oss aller best. Og da det jo litt jobben vår da, å finne ut det om vi ikke liker, hvem passer den for, og hvilke egenskaper som identifiserer den modellen der. Og når vi har satt sammen et skosortiment, så jo det med tanke på at vi ønsker å dekke et ganske stort behov og bredt behov for at det finnes så mange forskjellige løpesteg og føtter og forskjellige behov fra forskjellige løpere. Så I løplabbet så har vi jo alltid basert skoutvelgelser på en test. Men hva har vi sett etter når vi har testet sko? Og I første episoden så nevnte jo Thor at testen var en observasjon av steget der det bare ble sett på hvordan løperen pronerer. Så aller først, Thor, hva pronasjon for noe egentlig?
Ja, pronasjon jo en helt naturlig bevegelse som foten og benet har. Og hvis ikke vi pronerer, så vi ikke I bevegelse. Så enkelt vel det. Pronasjon har jo vært et motord I skobransjen, I hvert fall fra slutten på 70, begynnelsen på 80-tallet, når folk flest begynte å løpe. Og vi har jo snakket om at pronasjon og det som overpronasjon, for mye pronasjon, ikke så bra. Men pronasjon egentlig fotens naturlige måte å ta imot underlaget på. Altså, og vi jo bygget for å bevege oss barfot, og vi bygget for å bevege oss I ulent terreng først og fremst, og den pronasjonsbevegelsen en bevegelse som foten bruker for å ta imot underlaget på. Og den består jo egentlig av to elementer. Den første delen av jo det at foten blir en veldig myk og bevegelig sak som skal dempe og fjære og tilpasse seg underlaget. Og det siste delen, da stives foten opp, sånn at den blir en fast og stødig vektarm som vi kan skyve fra på. Og hvis ikke, alle har jo en pronasjon mer eller mindre. Overpronasjon vil jo bety at du pronerer for mye. Og mange har jo gått inn og definert det som en vinkel eller en grad av bevegelser som er for mye pronasjon. Vi skal ikke gå så mye inn på akkurat det her, men i tidligere så var det farlig å overpronere, det skulle kontrolleres og støttes opp for enhver pris. Og vi brukte jo testen vår da, først og fremst for å avdekke om foten hadde normal pronasjon eller overpronasjon, der vi gikk inn og så støttet opp den bevegelsen.
Da jeg startet på Løplabby i 2009, så husker jeg veldig godt hvordan testen foregikk da, for da hadde vi jo et stasjonært kamera stående bak tredemølla som filmet egentlig fra kneet og ned på den som sprang. Gjorde vi et opptak av det, og så spurte vi tilbake, for det her var jo før iPadens tid, så vi hadde en skjerm foran mølla der de kunne se selv sin egen pronasjon, det vi spilte av i sakte film, og gjerne stoppet videoen akkurat når foten var på den største vinkelen innover, og så sa vi noe om vi syntes at det var for mye, eller om det var innenfor en normal pronasjon. Og vi hadde jo veldig fokus på at hvis det var en overpronasjon, da måtte vi fram med de stiveste skoene og prøve å støtte opp så mye det lot seg gjøre. Og så hvis det var en eventuelt ustabilitet, så hentet vi gjerne ut 2-3-4 forskjellige, veldig stabile sko. Så var jeg opp på mølla med hver sko, og så filmet vi bakfra igjen med overpronasjonsskoen, og så var det jo litt sånn at den skoen som ga deg den retteste vinkelen i ankelen, det var jo den som vi anbefalt til kunden, uavhengig om de syntes den var best å springe med eller ikke. Men med tida så har vi jo lært mer, og sko har utviklet seg veldig mye, sånn at vi vet jo nå at en eventuelt overpronasjon, det er jo ikke noe farlig isolert sett. Men med dagens kunnskap, hvorfor tester vi fortsatt steget før vi kommer med anbefalinger?
Jeg vil si at løpeløpets test består av tre elementer. Det viktigste elementet er egentlig den dialogen vi har med kundene når vi treffer de første gangen. Mm. Og vi kaller det for løper-til-løper-samtale. Det gjør vi fordi at vi som jobber på løpeløpet, vi er løpere. Og kunden som kommer inn er stort sett en løper. Og da gjelder det å finne ut hva denne løperen som kommer inn ønsker og trenger av sko ut fra sitt behov. Og så skal vi da som løpere bruke vår erfaring, både med løping og produktene, og finne de alternativene som passer aller best. Og da bruker vi jo for så vidt speilkasse og tredemølle for å se litt på speilkassen hvordan fotens form er, om den er bred eller smal, om fotbunnen er høy eller lav, og vi tar et funksjonstest der vi ser på hvilken funksjon foten har, om den er stødig og sterk, eller om den er mobil og veldig bevegelig. Og så løper vi i dag på tredemølle, og vi filmer ikke med kamera bakfra lenger, vi filmer med iPad og ser på hvordan du løper, hvordan det ser ut bakfra, fra nakken og ned, og fra siden også, i hele kroppens, helt fra toppen og ned. Så det som har utviklet seg i de siste 35 årene gjennom dette her, det er jo at vi fra å gå bare på en visuell sjekk, og deretter filme fra kne og ned, og absolutt på støtte all pronasjon, så er vi mye mer fleksible, mindre fokusert på pronasjon, og det bunner jeg litt ut i Født til å løpe, eller Born to Run, som kom i 2009, boken som sa at alle burde løpe barfot, det var det vi var laget for, og at pronasjon det var helt naturlig, og overpronasjon det var ikke noe problem. Og klart for vår del så fikk jo vi en aha-opplevelse, og fikk et slag i trynet, for det tankegodset vårt var jo plutselig helt utdatert. Men det vi har sett er jo det at, ja, det er helt riktig, mye av det som kommer, at det er naturlig å la foten få bevege seg mer, være mer opptatt av totalvurderingen som løperen har, altså hvilke bruksområder har de, hvilke type sko liker de med, hva de brukt fra før, hva skal skoen brukes til, rolig trening, rask trening, og at pronasjon er bare viktig, overpronasjon er bare viktig i de tilfellet der vi definerer et rødt flagg. Det betyr at Er det noen som har en overpronasjon med en skadehistorikk som skyldes overpronasjon, så er det lurt å kontrollere. Og det som morsomt er jo det at vi i 2010 hadde kategoriene overpronasjonssko, normalpronasjonssko, ikke støtdemping, men normalpronasjonssko, og lettvektsko. Og i den kolleksjonen vår så var kanskje 50% overpronasjonssko, og da snakker vi altså 20-25 modeller, og i dag så har vi 5 igjen. Så vi har jo tatt et langt steg fra det som var helt fundamentalt viktig for oss, til å være mer fleksibel. Og det som jeg tror har vært bra med dette her, er jo at vi får brukt mye mer av den egen erfaringen vi har, når vi selger sko og anbefaler sko, og kunden får også en modell som passer mer til det som de faktisk ønsker. Det vi ser etter i dag er jo 4 løpertyper, og de 4 løpertypene er jo ofte disponert for å kunne få skader. Det er i hvert fall forskning som viser det, og de 4 typene er jo overstegeren, den som løper med lange steg, lav frekvens, og ofte lander langt foran tyngdepunktet. Det er de som krysser midtlinjen, og så setter foten ned på motsatt side av på fotisettet. Det er de som dropper i hoften, det betyr at hoften på motsatt side av standfoten ikke klarer å stå imot, de er ikke sterke nok rett og slett, og så er det de som er sittere, de som løper med veldig bøy i knærne. Så med de løperne så er vi litt mer opptatt av og gi tips og råd om egentlig mest styrketrening, altså, for det er ofte det som skal til for at du løper mindre, altså mer skadefritt. Men når det gjelder speilkassen, så har vi nå tatt et steg videre der, og tar i bruk mer digitale hjelpemidler. Så du, Henrik, kan jo kanskje dra oss igjennom hva vi kommer til å endre denne våren.
Ja, tidligere så har vi jo hatt en visuell sjekk av foten på en speilkasse, det vi har sett på fotavtrykket på en glassplate for å se litt hvor du har trykk på foten og ikke, og litt som basert på øyemål og egne referanser om en fot er smal eller bred og høy på rista, lav fot på en tverrplatt fot, sånne typer ting. Det som vi innfører i alle butikkene våre nå i sesongen her, er jo en fotskanner som gir objektive mål på alt som har med passform å gjøre, da. Sånn at du får et rent mål på hvor bred foten er på det bredeste, hvor høy rista er på det høyeste punktet, hvor mye klaring du har til bakken i fotbuen. Vi får egentlig ut veldig mye tall der som sier noe om hvilken type sko som kan ha den beste passformen for deg. Men det sier jo ingenting om stabiliteten eller funksjonen i steget, så en scan av foten alene vil jo bare si noe om akkurat det, altså fasongen på foten din. Man kan jo ikke si noe om hvor stabil foten er, eller hvor stiv og rigid den er utifra hvordan den ser ut når du står rett opp og ned. Så derfor så er det jo så viktig å få med den biten med opp på tredjemølla og spring, så vi får se hvordan hele kroppen står imot i landinga, og om du lander langt foran deg, eller om du lander med foten godt under tyngdepunktet. Så det er jo den helheten der som sier noe om eventuelt hvilken type av sko som passer aller best. Hvis man kun baserer det på hvordan foten ser ut når du står rett opp og ned på den, da er man jo litt tilbake til det der med at hvis man er lav i fotbunnen og litt innoverrotert, så skal man ha en stabil sko, og at man skal liksom inn i en sånn optimal bevegelse igjen, da.
Men det at vi nå tar i bruk en skanner, får det noe betydning for hvilken type bredder vi selger av sko?
Ja, det er klart, hvis vi har jo testet det her i noen butikker allerede, og vi ser jo det at alle skomodeller har jo en lest og en bredde, og enkelte modeller, altså det som er en standardbredde, standardlest, det er vel en D-lest i herre, men veldig mange leverandører tilbyr jo sko med akkurat den samme sålen og dempingen og stabiliteten av det, men i forskjellige bredder. Så vi har jo begynt å tatt inn flere sko, altså det vi for eksempel med Brooks Ghost, og vi tar inn i en smal og normal og en bred, sånn at om, hvis det på en måte den skoen man liker, så kan man få den i en passform som enda mer tilpasset seg. Da. Og det gjelder jo flere leverandører, det at de har samme skoen i forskjellige bredder. Og da er det jo et snakk om bredder på forfoten, da er det jo bredder på hele skoen. Så hvis du har for det er jo ikke alle som har, man kan jo være relativt normal i bredda foran, men ha en veldig bred hæl for eksempel, hvis man har veldig hovne ankler og sånne ting. Så det å ha litt flere lester å spille på er kjempenyttig for å gi den der optimale komforten i en sko.
Tror du at dette vil få betydning for løplabbets sortiment fremover?
Vi har jo sett litt på det oppe i Trondheim i hvert fall, at vi har lagt litt flere modeller med ekstra bredde på, og spesielt litt ned i størrelsene, så er det vanskelig å finne sko som er ordentlig brede, for sko skaleres jo sånn at typisk hvis man har en kanskje 40-40,5 herre, så blir nesten alle sko automatisk ganske smal. Så hvis man har en sånn kort og bred fot, så er det vanskelig å finne noe som har en god lest. Og samme motsatt, det er vanskelig å finne en veldig smal sko i 48. Sånn at vi prøver å komplementere utvalget best mulig der, da, men det er jo opp til hver enkelt butikksjef hvilke vurderinger man gjør på akkurat det. Da. Men jo flere som har din skanner, jo flere kommer til å se nytten av å ha forskjellige bredder på samme sko.
Men når vi får inn en skanner, da trenger vi ikke å tenke noe selv. Da kommer resultatet bare rett opp i skjermen.
Ja, hadde det vært så enkelt at kunstig intelligens kunne ha erstattet oss, så hadde jeg vel gått rett på jobbsøkekurs, tenker jeg. Altså et objektivt mål av foten din vil jo aldri si noe om dine preferanser, og det er jo kanskje det vi har lært aller mest om opp igjennom årene, at det viktigste når man skal velge seg en sko, det er jo å få den på foten, opp på mølla og springe med den, og så kjenne litt på, altså får det en god feeling med skoen, har det en god løpsfølelse i den, for at er det litt sånn at det skurrer, at det er litt sånn, ja vi får håpe at den går seg til litt, så er det som regel ikke noe innertier, men hvis det er litt sånn at du setter foten der inn og reiser opp, og så er det litt sånn, yes, nå vil jeg ut og springe, så er det veldig ofte et godt tegn. Altså, når vi først har fått sett på foten, og sett på steget og kommet med våre anbefalinger, så er det jo litt sånn at magefølelsen og litt sånn egne preferanser er kanskje det aller viktigste å kjenne på. Så hva datamaskinen sier at den anbefaler seg, det vil jeg ta som en veiledning, og så bestemmer man seg utifra egne preferanser.
Men det er vel sikkert også litt forskjellige preferanser til passform. Noen liker jo skoen skal være spyttet på, andre liker at det skal være litt bedre plass, og noen vil gjerne ha et halvt nummer til et nummer for stort, fordi at skoen, foten sveller opp under turen. Så det er jo vel viktig at vi må finne ut hva kunden egentlig er mest komfortabel med.
Ja, og det er jo det den gjelder samtalen, løper-til-løpersamtalen er så viktig for å både få kunden til å ha et litt sånn, å reflektere litt over hva man liker og hva man setter pris på, og litt hva, hvis man tenker over hva man har hatt før og hva man har likt og ikke likt med det, så har vi et mye bedre grunnlag til å gi gode råd til dem som skal handle skoene. Da. Og klart, skoen blir jo bedre og bedre, og vi har mer og mer kunnskap og bedre verktøy for både teste fot og teste steg. Men folk blir jo fortsatt skadet, så er det egentlig mulig å garantere at en løper ikke blir skadet hvis skotøyet er optimalt?
Nei, det er nok dessverre ikke det, for det som du sier, det er mange grunner til at folk blir skadet. Det er fremdeles sånn at det fort er 50-70% av alle løpere som i løpet av et år har en løpeskade, som gjør at de må stå over treningen ukes tid, og det tror jeg skyldes først og fremst fordi at det som gjør at du blir skadet, det er så mange fasetter. Det er både totalbelastningen, sant? Hvordan er belastning totalt i livet ditt, sant? Er du småbarnsfaren som deg som ikke får sove om natten, sant? Så vil det påvirke overskuddet ditt og hvor mottagelig du er for skader. Sånt. Så hvis du bare kjører på i samme dosene, så kan du fort bli skadet, for du har jo fått en ny livssituasjon. Så det tror jeg også de tre viktige tingene, at du må alltid sørge for at du har variasjon i treningen. Ulike lengde, ulike underlag, ulik fart. At du alltid har en progresjon, at du, hvis du skal trappe opp treningen, så gjør du det gradvis. Og så tror jeg det lurt, må jeg dessverre innrømme, og jeg har blitt så gammel som jeg, at styrketrening for løpere, det er undervurdert. Det er også kunne gjøre kanskje noen enkle styrkeøvelser hjemme, at det også kan sørge for at du løper mindre, eller mer skadefitt, rett og slett.
Så tror jeg jo at det at sko blir bedre dempet og lettere og morsommere å springe med, kanskje isolert sett er de litt mer skånsomme for beina, men vi er jo litt skrudd sammen sånn at hvis man har litt, i hvert fall hvis man har litt ambisjoner med løpinga og prøver å bli en raskere løper, så gjør jo egentlig det bare at man springer litt mer, så man ligger jo hele tiden på den samme limiten, bare at man kanskje tåler litt mer da.
Absolutt, så klart hvis du får en lett og morsom og smidig sko, da er det bare å kjøre på. Og det er jo kanskje sånn vi ikke burde gjøre det. Så. Men hvis alle tenker litt på å lage en treningsplan, og se litt fram i tid, og hvis de har noen mål med løpingen, med en konkurranse eller et ultraløp, eller noe du ikke er vant fra før, så må du bruke litt tid på å vende til belastningen også. Det tror jeg er nøkkel, så det at skoene i seg selv er jo med på toppen og sørger for at det blir morsommere løpere, gøyere løpere, sånt. Men det er egentlig hvordan du gjør, hva du gjør i treningshverdagen som avgjør om du løper skadefritt eller ikke. Passformene i skoene har jo blitt betydelig bedre de siste årene, så i gamle dager så måtte vi gjerne løpe inn skoene litt mer. I dag så skal det være sko som er gode fra første turen. Men vi har jo kjørt en test også i denne episoden, og vi har jo da, tidligere har du fått lov til å foreslå den skoen du har lyst til vi skal ha i test, og i dag så har jo vi gitt deg en sko som du skal teste. Så det er kanskje ikke favoritten din som du har fått i hånden, men det er i hvert fall en klassiker som vi har valgt å teste. Det er kanskje en av de to modellene som jeg kan definere som klassikere. Det ene er jo Nike Pegasus, og den andre er jo Asics Gel Kayano. Hva tenker du om den?
Altså, Asics Kayano er jo en sko som kanskje er den mest ikoniske overpronasjonsskoen. Og selv om vi har innsett at pronasjon er mindre farlig, og at man kan tillate å ha mer pronasjon, så tenker jeg at det er fortsatt veldig nyttig å ha det i sortimentet, for det første så er det noen som liker å springe med det, og liker en litt stødigere plattform for foten sin. Og for enkelte så er det jo sånn at hvis man har plager som er direkte rettet mot pronasjon, så er det fortsatt hensiktsmessig å støtte opp det. Men det som er med en overpronasjonssko i 2021 kontra 1991, er jo at de er mye mindre inngripende på foten. Nå er de ikke bygget opp med veldig stive, harde såler som stjeler demping for å gi stabilitet, sånn at det er en helt annen måte å korrigere pronasjon på enn det har vært før. Da.
Men Asics Gel Kayano var jo, det kom jo i 1994, og det var jo en av de første modellene som skulle kombinere demping og stabilitet, som skulle få litt av begge deler. Før var jo det som ble kalt for motion control, altså det var jo bare en hard murstein med en stiv innside. Og her prøvde jo Asics å lage en sko som hadde litt av det beste i begge verdener, med demping og støtte, og den er jo, det kanskje folk ikke vet, det er at navnet Kayano kommer jo av designeren sitt navn. Toshiyuki Kayano var jo designeren på Kayano, så han er en av de få som har fått en sko oppkalt etter seg. Da tror jeg kanskje det var litt sånn at Asics på den tiden brukte navnet til designerne til å navne modellene sine. Den hadde jo en todelt mellomsåle, altså en hardere kile på innsiden. Og jeg husker når den kom, så kostet den 1600 kroner. Det var jo en ganske dyr sko i 1994. I dag så koster den 2000, så det at, sånn sett så har det vært lite prisstigning på denne modellen her. Men vi hadde jo modell i sortimentet vårt i 2015. Da følte vi at den hadde stått litt på stedet hvil, var litt stolet igjen på perrongen. Og det ble også masse prispress på den skoen, det var jo på tilbud hele tiden. Jeg husker for så vidt i starten, så var det jo på samme måte som folk spurte Hoka i dag, så spurte alle etter Kayano da. Så men vi har tatt den tilbake i 2021 i en Kayano Light-versjon da, som er en modell som tar det beste av den gamle Kayanoen, og så har de modernisert den for å gjøre den litt lettere og smidigere og morsommere. Og hva er de fareffektene på denne her da?
Den har jo, altså det light-navnet, det kommer jo for så vidt til sin rette, for Kayano før var jo godt over 300 gram, og nå er den jo i herre 280 gram, og dame 240, 25 millimeter hæl og 13 millimeter forfot, så det er jo faktisk en 12 millimeter dropp, det er jo på det høyeste vi har i sortimentet, så den er jo veldig solid i hælen.
Men denne modellen er jo litt spesiell, fordi at den har et dropp på 12 millimeter for damene, mens den har 10 millimeter på herrene.
Ja, høy her da, ja.
Ja, og nå er jeg jo litt ut på tynn is her, men Essex, de hadde da funnet ut at damene gjennom syklusen, så hadde de perioder der de var litt mer utsatt for skader, og dermed så for å få en høyere dropp, høyere hæl, så ville de få mer beskyttelse, og dermed så ville de være skadefri i den delen av perioden der de var utsatt for skader. Så denne modellen har altså da forskjellige dropp på herre til dame.
Ja, det er jo interessant. Jeg merker at jeg skal ikke mene noe for eller mot på akkurat det, men det jeg kan si noe om er jo altså passformen på skoen. Der er jo Essex utrolig god da, og Kayano lever jo opp til forventningene der. Altså det er veldig padda og polstra, det er skumgummi rundt hele hælkappa, og det er jo som å pløsa er veldig polstra, den er litt romslig i forfoten, det er jo som å ta en god klem på foten, altså den er komfortabel, du føler at du blir holdt godt på plass, og ikke noe sømme eller noe sånt som gir gnagsår, eller kan irritere på litt lengre turer. Men mellomsålen er jo veldig annerledes på den her, enn på det, hva er det den Kayanoen jeg kjenner fra en 5, 6, 7, 8 år tilbake, for det er ikke noe hardere innside på den. De har tatt bort den der Duomax pronasjonskila, sånn at nå er den på en veldig stødig såleplattform i det som heter Flight Foam, så du har relativt godt med demping, men du kjenner jo når du står inn at den er litt vinklet i sålen, sånn at du blir litt sånn presset ut og nesten blir litt sånn hjulbeint cowboy når du står inn. Sånn at det er en stabil sko, det er det ikke noe tvil om, og jeg jo filmet meg selv på mellomen, og jeg er jo blant dem som dett litt inn i steget, og jeg ser jo at med denne skoen så er jeg jo mye mer stabil enn i de helt nøytrale typene, så den oppfyller jo på en måte misjonen sin med å være ordentlig stabil.
Jeg tror det at det fremtiden nå er at du får stabilitet og stabiliseringselementer som ikke har disse hardere kile eller forskjellige densitet i mellomsålen. Men de prøver å lage geometrier i skoene og dele opp skoen sånn at den kan beveges litt uavhengig av hverandre fra hel til forfot. Og ikke minst fotsenkkonstruksjon som gjør at de som trenger støtte, de får det, og de som ikke trenger støtte opplever ikke noe forskjell.
Det er jo en sko som oppleves ganske sånn myk og smidig på foten, sånn at altså når jeg er ute og springer med en, så er det ikke sånn at jeg tenker at jeg springer med en veldig sånn sko som driver og styrer meg veldig utover på foten. Og den er relativt smidig for foten, vil jeg si, sånn at du har, den har en god tåfleks, sånn at når du ruller over foten, så får du litt mer kontakt med underlaget i forfoten. Men det er jo, altså, det var jo en grunn til at jeg måtte få den skoen for å springe med den, for at det er jo ikke noe jeg ville ha valgt for meg selv. Altså det er jo først og fremst en sko for rolig løping på harde underlag, og for mitt steg så er det ikke noe innertid for at den blir litt for, både litt for høy bak, men også det at den fotsenga ligger nedi gjør at jeg føler at skoene er det litt for mye. Jeg liker mye bedre en såle som jeg kjenner så godt oppe i fotbøen.
Men hvem passer den for da?
Jeg vil jo si at den passer for den som kanskje har en litt høy og ustabil fot og føler at han trenger litt støtte på innsida på foten. Og så det jo en type sko som først og fremst for dem som skal springe rolige joggeturer, og gjerne på litt variert underlag, for det jo en veldig god yttersåle på den, så den her vil jo tåle grus og den type underlag veldig, veldig godt, sånn at hvis du vil ha en, liksom, en stødig sko som tåler mye bruk og som tar vare på foten din, så den et kjempealternativ, men skal du ha en sko som du skal springe intervaller i, og som du vil, altså, hvis du vil prioritere en litt lett løpt sko, så ikke den her du velger da. Men scoren på den jo 6 på stabilitet, 5 på demping og 4 på løpsfølelse. Og for min fot så vil jeg si at jeg ganske enig i den bedømmelsen der, men vil jeg kanskje tatt bort halvparten på løpsfølelsen for min fot, mens for en ustabil fot så vil man jo føle at den her virkelig gir deg det du trenger da. Men det jo en moderne take på en litt sånn stabil klassiker fra Asics. Men det finnes jo flere, det mye gull i arkivet til Asics, og gjennom et langt løpeliv så det jo sånn at noen modeller betyr litt ekstra, og man får sine favoritter, da, og det litt sånn vondt å se at de går ut av produksjoner, og at de endrer for mye på dem. Så nå skal jeg mimre litt tilbake i tid. Hvordan løp var du sprang da, Tor?
Altså, jeg har jo løpt noen maraton før dette løpet her. Dette løpet var jo i 1999 i Chicago på høsten. Og jeg har jo, løpt jo en del maraton årene før det. Og det jeg opplevde var jo at jeg gikk alltid ut i god fart. Jeg kom fint til halvveis. Jeg husker en gang i New York jeg løp sammen med damefeltet. Og jeg var på TV i en time, og de hjemme i Norge så at der løper jeg sammen med Tekla Lerup, og disse her kommentatorene sa det at, ja, nå, disse gutter som rundt, nå får vi se når de sprekker, og da kom jeg inn over til Manhattan og langs First Avenue, og da gikk jeg på en solid sprekk. Og da hadde jeg startnummer 911, og da jeg kom inn i Bronx, og da ropte de så publikum ropte, call 911, call 911. Men foran dette løpet så hadde jeg da, det var da jeg traff min kone det året der, så hun jo veldig god å løpe og veldig glad i å løpe langt, så jeg løp plutselig veldig masse langturer, og da var jeg plutselig mye mer forberedt, og så det var et løp jeg hadde negativ splitt på. Jeg hadde 1.14 på første del og 1.12 på andre del, så jeg løp på 2.26. Jeg var strålende fornøyd med det løpet der. Og da løp jeg med Asics Gel Tiger på. Det var en modell som skulle være en billig utgave av konkurranseskoen DS Racer. Så denne kostet bare 700 kroner. Det var, et skikkelig tilbud.
Du får noen par alfa-flag for deg.
Absolutt. Men det som jeg likte med den, det var at den hadde bedre demping enn de konkurranseskoene ellers hadde brukt. Så jeg fikk litt mye bedre demping enn det jeg var vant til, og så var jeg selvfølgelig mye bedre trent sånn sett med langturene. Så jeg følte at det var en sko som var lett. Det var 210 gram, så var ikke sånn superlett, men lett og likevel godt dempet, så, og jeg har alltid prioritert demping i skoene mine, så dette var første gang jeg opplevde at jeg fikk en modell som kombinerte de tingene på en helt super måte.
Men hvor mye trente du med dem i forkant av løpet da? Er det sånn som nå at du sparte dem til løpsdagen, eller sprang du ned løkta med dem i forkant da?
Ja, altså jeg løper jo med den skoen for så vidt hele våren og sommeren, og den brukte jeg på all intervalltrening, alle hurtige turer som jeg hadde, og for så vidt konkurranser også før det. Så det var en sko for de raskere treningene, men jeg tok den aldri med eller frem på rolig trening. Men en konkurransesko, mener jeg selv at du må jo løpe med mer enn bare i konkurransene. Du må bruke den på trening, og særlig på hurtige turer og intervaller, så bør du ta frem konkurranseskoen også. Men Henrik, du snakker jo om å løpe maraton i år. Hvordan hadde du sett på den utfordringen å løpe i en maraton i de gamle konkurranseskoene da?
Jeg er glad det er noe jeg skal ta steget opp, ja, for det krever jo litt mindre å stå distansen i de nye konkurranseskoene. Da skulle jeg ha løpt det i en traditionell racing flat eller en sko som har den tynne sålen med mye bakkekontakt, det hadde jo krevd veldig mye mer tilvenning og herding av beina, og måtte ha jobbet mye mer spesifikt med, altså at leggene skal holde ut, og at fotbladet ikke skal bli for sårt på slutten, sånn at jeg ser jo for meg at hadde jeg skulle ha løpt en maraton i en sånn der type sko, da hadde jeg nok brukt litt lengre tid på å gjøre den opptreningen, og kanskje har hatt enda mer sånn forsiktig progresjon i opptreninga. Jeg føler jo nå, selv om jeg egentlig aldri konkurrerer på noe lengre enn mila, så tenker jeg jo at i hvert fall til 25-30 kilometer, jeg kan på en måte starte langturen min der i konkurranseskoen, mens skulle jeg løpt med en sånn god gammeldags konkurransesko, så måtte jeg kanskje begynt på en 16-17-18 kilometer og bygde meg opp mye mer gradvis da.
Jeg tenkte aldri på det at de konkurranseskoene her var dårlig dempet, at jeg var aldri sliten i beina etter turene mine. Jeg synes de var godt dempet, og jeg følte at jeg ikke var sliten etterpå. I selve løpet så husker jeg at vi åpnet jo veldig rolig. Vi åpnet jo på nesten 36 på første mil. Jeg husker jeg hadde med Jan-Erik Kristiansen, han jobber jo så bitte ikke i Stavanger, og han klarte jo ikke å holde igjen. Han synes det gikk alt for sent, så han bare stakk av gårde plutselig. Men jeg tror kanskje kluet her var at vi åpnet forsiktig og løp oss inn i løpet. Mm. I motsetning til de maratonene før, der jeg åpnet alt for fort og løp meg ut av løpet. Men jeg opplevde aldri den skoen her så dårlig dempet. Altså.
Det var jo mye mer herda og kanskje mer vant med mer belastning på beina da også, for at det blir jo litt bortskjent med den skoen som er på markedet nå. Da. Man bruker jo spesielt fotbladet veldig lite. Altså, det er ikke så aktivt i stegavviklingen lenger. Og da, det er klart, man mister jo fort den styrken og tåleevnen i fotbladet og nedre del av legg hvis man ikke bruker den. Så det var vel noen fordeler med at både skoen var tynnere og kanskje treningsmengden var ganske høy også. Så det hjelper å være godt forberedt uansett.
Altså, jeg løper jo egentlig ikke så mye, jeg løper kanskje 100 kilometer i uke, men det som jeg tror er kluet her er å løpe lange turer, og få lagt inn de gode langturene, og ikke minst legge det inn i et rolig tempo. Mm. At du løper 2, 2,5, 3 timer, veldig rolig. Så det var det som var nøkkel her, at jeg fikk gjort det i skogen, altså der det var mykt på grusveier, og da kunne du holde på veldig lenge, og ikke minst få ned farten, ikke løpe for fort. Mm. Men jeg tenker jo det at med dagens sko så kan vi vel trekke fra 2-3% på løpstiden da. Så da er vi kanskje nærmere 2,20 med en gang.
Ja, nei, vi har jo fra forrige ukes episode, så husker vi jo at det er noen prosent å trekke fra på tida med de nye skoene, så lista er jo lagt, så det er mye å leve opp til hvis jeg skal klare å tukte persen din. Jeg tror jeg legger lista litt laver for meg selv de første gangene, for det høres fryktelig langt ute der. Så.
Ja, de gamle gublene oppe i hornet, de skriker og de ønsker. Dette er ikke, det er ikke bra nok, altså, du må løpe fortere enn det. Vi i gamle dager, så var det alt mye bedre.
Ja, nei, du har jo bedre persing med på alle banedistansene, så vi får håpe at beina helt lenge nok til at jeg klarer å, med hjelp av gode sko, kanskje tok det maratonpersen din en dag.
Absolutt, det gjør du helt sikkert.
Men det var vel det vi rakk i dagens episode. Følg oss gjerne på Instagram @lopeskopodden. Der kan dere sende inn spørsmål om løpesko, så svarer vi på dem i kommende episoder.
Ja, i neste episode så tenkte vi å gå gjennom hvordan du skal sette sammen en god skopark, hvilke modeller og type sko som er naturlig å velge ut fra den treningen du har gjort, og den treningen du har ambisjoner om å gjøre. Få noen gode tips der.
Ja, vi har jo testet Hoka Bondi X, som du allerede har løpt en del med, så der skal vi gå litt mer i dybden på den, og så skal vi snakke litt mer om det som kanskje de aller fleste forbinder med løpesko, da, nemlig støtdempinga.
Ja, for tusen takk for følge i dagens episode. Så høres vi igjen om en uke, og i mellomtiden så håper jeg at du får lagt inn noen gode treningsøkter. Og inntil videre, vi løpes.
Moderne medier.